2011 ýylyň fevral aýynda Aziýa Öwüşanynyň wice-prezidenti Şäýo Jaonyň ýol açylygyna ýa-da delegasiýa Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy. Bu saparyň başyna Aziýa Öwüşanynyň delegasiýasy Demirazyk Günörto transmilli demir ýolunyň guruluşynyň gidişi bilen tanyşdy diýip maglumat berildi. Bankyň proýektler boýunça jogapkary işgäri Şakil Han aýtmagyna görä, bu demir ýolunyň üstü bilen regionyna nevit, owa hojalyk önümleri, tekstil ýaly haritlary daşap, söwda satyň ösmegine itergi berip bolar. Bu orta regionyna iýdigi derli ykdysady ösüşi üçin edip, yerli ýaşaýjylara täze mümkinçilikleri döredip biler diýip Aziýa Öwüşüş Bankynyň wekili bellädi. Demirgazyk Günörto proýektiniň Merkezi Aziýanyň haritlaryny partaýlaryň portlaryna ýetirmek üçin häzir ulanylýan transport ýoluny takminan 600 kilometre gysgartyp biler diýilip, Aziýa Öwüşüş Bankynyň metugat beýanatynda aýdylýar. Türkmenistanly ýazyjy Amanat Buwaýfem Demirgazyk Günörto demir ýolunyň diňe Türkmenistan üçin näl tutuş regiony üçin öýren bähretli proýektini aýdýar.
Umumyň Demirgazyk Günörto demir ýolunyň juda uly ýa-da bähwidi we sebäbi Kazakstany, Türkmenistany, Eýrany biriktirýä şol özüniň marşrudy boýunça ondan aňrydyr. Pars aýlygyna çelli dowam etmeli, Demirgazyk tarapdadyr, Kazakstanyň üstü bilen Hytaýa dady çykmady mümkinçilik berýär.
Bu proýektiň Türkmenistanyň territoriýasyndan geçýän Gyzylgaýa bereket etrek böleginiň orununa bereket teme serhetiýe gatly täze demir ýol stansiýalarynyň gurulyp başlanany barada hem türkmen metugatyny habar berildi. Bu mesele bilen bagly ýanwar aýynyň ahyryna çap edilen maglumatda aglan stansiýalaryň gurulyşynyň netiýetli türk kompaniýasyna tapşyrylany aýdyldy. Ýazjamamrat Buhaýew bu proýektiň guruluşy üçin berilýän serişdelerini ýerlikli sarp edilmegine gödäwçilik etmegine möhümdigini belledi.
Sebäbi bizde ol girlin zatdan ol ädin-ädinde korrupsiýa bir ýerin etdenen pulun başga bir zatlar üçin urulmak hälisini güde çykyp duran zatlar.
Türkmenistanyň maly ulgamyny uzak wagtlar işlerini ýadyr Bolgariýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Anadyr Dyhajyew, şeýle proýektleri amala aşyrmagy Türkmenistanyň öz serişdelerinin ýeterliklidigini aýdyp, Türkmenistana kredit garz almak zerurlygynyň ýokdygyny belledi. Şeýle hem ykdysatçy döwlet büdjetinden sarp edilýän serişdeleriň mehmanxanalaryň gurulyşyna däl, ýurdun ykdysadyýetine bähwitli proýektleri, infrastrukturanyň döwre waplaşdyrmagyna sarp edilmeliligini Adat Ýewropa Adatlyk radiosy bilen
Именно зарубежный банк будет требовать прозрачности расходования средств. Азиатский банк будет требовать прозрачных отчетов.
Aziýa Öwüşüş Bankynyň alýan kreditleriň gowy tarapyny bolsa ykdysatçy şeýle halkara maliýe uramalarynyň adatça açyçanlygy talap edýändigini görýändigini aýtdy. Aziýa hem ýuwuş okean sebtinde garyplygyň derejesini pese düşürmek ugruna hereket edýän Aziýa Öwüşüş Bankynyň döwbi 1966-njy ýylda tutuldy. Türkmenistan bu bankyň agdalygyna 2000-njy ýylda kabul edildi.